Amin'ny fampararam-bavao fatelo sady farandrariavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao zoma 8 Oktobra 2024 izao ny lohatenim-bavaontsika. Ray volana meloa ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina sika izao kandida roa na telo ihany amin'ireo mpifaninana ao ben'ny tanàna n'Antananarivo no manomboka amin'ny vahoaka tato ato. Mitaky ny ampitsarana ilay tatao 500 amin'ny fakturan'ny mpanjifa tsy voaloharam-potoana ny PMAS filarambe moa no hita eny amin'ny biraon'ny jirama izay heverina ho vokatra io tatao 500 io. Notoanany voamerany ranomasimby indiana na ny COI ny rafitra misahana ny fahasalamana eto amintsika nisy ny lanonana ofisialy mifandraika amin'izany teny androibe androany. Anivelany naato ny fitsaboana ho mamiadana ny mpanjaka britanika Charles fahatelo noho ny diany any Aostralia inty no dimafimafy amin'indrindra nanomboka ny volana febroary teo nahitany io aretina mahazo azy io. Andro Robela no teknisianina miaraka amintsika Jolina miandrina ny andray no anolotra izao vaovao izao manaofitra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana araka izany amin'ity ariva ity. Eo amin'ny lafiny kolotsaina aloha no anomboantsika ny fotoana nisan'ireo ronantsary fohy amin'ireo 20 miatrika ny dingana famaranana ny New York. Ny ronantsary fohy no vokary ny Association Cinemara sy ny Radio Don Bosco mitondra ny lohateny hoe Now or Never. Miainga amin'ny lohahevitra manodidina ny fiarovana ny tontolo iainana manoloana ny fiovavany ny toetr'andro ankehitriny sy ahivona izao andehany fahatelo amin'ny fifaninanana fanodinana ronantsary fohy izay karakarai ny sampana misahana ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona eo anivon'ny fikambanana salesianina Don Bosco izao. Misy sokajiny ny fifaninanana akakoatra ny fanodinana horonantsary fohy dia misy ihany koa ny fanatontosana klip izay tsy mivoana amin'ny lohahevitra. Mitondra fanazavana momba izao fifaninanana nandraisana anjara ny New York izao ny mpanatontosa ny horonantsary fohy Now or Never, Randimson Miajatina Diclerc.
Tanora avy eto amin'ny izay miara-miasa amin'ireo Don Bosco dia nandray anjara tamin'ilay festival zany karakarain'ny salesianina maneran-tany izy Don Bosco film festival. Dia zavatra nataony tao anatin'ilay izy film akory telo minitra teo ilay izy dia mitantara hoe ohatrany ahoana zany ity tanjika ity dia inona ny tanjontsika ho an'azy, hoe ohatrany ahoana izy amin'izao dia inona no heverintsika iseho eto amin'ity tany ity afaka taona vitsivitsy. Inona ny andraiky zao raisintsika izay ny fiaina zany ilay film. Dia ny approche manaraka arakaraky nyity projection izay atao androany ity dia hoe inona zany ny azontsika atao hiaraka amin'ireo mpiraindray fandinika hoe inona zany ny zavatra azo atao satria manana na amin'ny RTB Live manana platforme tsika manana fitaovana tamin'ireo Don Bosco afaka trandrahana daholo zany rehetrarehetra zany.
Milazalaza ny antony nandraisany anjara tamin'ny filalaovana io horonantsary fohy Now or Never io ireo mpilalao tao anatiny.
Nanosikana andray anjara amin'ny fifaninanana, tsapako hoe simba be ny tontolo iainana amin'izao dia nanao ny filmy izay mba hanentanana ny olona rehetra tsy hanimba ny tontolo iainana intsony.
Sady ny tontolo iainana izany isan'andro miratsy miratsy foana, iny izany no dia mba hanentanana ny tanora mba hitondrovan'ny tontolo iainana.
Izay zany ny fanazavana nataon'ireo tanora izay mpilalao anatin'ity horonantsary fohy ity tsy haivina ihany fa mitotaly roetsy Israela euro ny loka ho zaraina amin'ireo horonantsary mendrika isaky ny sokajy avy izay ho fantatra rampitso amin'ny 5 maraina ho reto Madagasikara. Iverina amin'ny raharaham-pirenena kosa isika ray volana katroka rampitso no hanomboka ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Kandida roa na telo amin'ireo fito ihany anefa aloha hatramin'izao nefa hita miseho vahoaka etsy sy eroa an'Antananarivo renivohitra. Resy miseho matetika amin'ny haino vakijery ohatra tato ato ny kandida Tahina Razafonjoelina sady manazava ny fotokevitra hijoroana izy no midina ifotiny. Toy izany koa ny kandida Tojo Ravalomanana Mezaka manakaiky vahoaka. Taoriany teny amin'ny boriborintany fahenina dia nidina ifotiny sy nitokana fohibe ho an'ny fampielezan-kevitra na QG teny Andraisoro anatin'ny boriborintany fahadimiany koa ty kandida ny antokotimy ity androany miaraka amin'ny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankina Marika Ravalomanana. Tsiretsaika firy kosa ireo kandida ambony anisan' ireny ny kandida ny Irmara Iarilala Ramanantsoa izay tsy hita intsony taoriany nanaovany veloma amin'ny maha PDSA tamin'ny fitantana fiainana ny tananana Antananarivo everina fa mety ho paikady ihany koa ve izay mbola tsy fisehosehoana amin'ny mpividy izay fa nisafidy kosa ny nitafa tamin'ny mpanao gazety androany ny kandida Andriana Razanamasy entina misirasira amin'ny vahoaka amin'izao pré-campaigne na melohan'ny fampielezan-kevitra izao hitondra ny fahaizana mandamina ny tananana Antananarivo renivohitra izay no nahatapa-kevitra azy amin'ray anjara amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 12 desambra izao tonga ny fotoana ho izy irotsahana amin'ny fiainam-bahoaka hitondra ny anjara biriky ahafahana manitsy an'izay heverina fa tsy mety rehefa nandinika manko Andriamatoa Andriana Razanamasy ny mpiaradia aminy dia afaka mahavita zavatra tsara ho an'ny renivohitra amin'ireo fahalalana ny ratovina sy traikefa azo nandritra ny taona maro dia ny mbola anatiny tanjaka ihany koa izy dia aleo manapa-kevitra anasoa ny mpiraitanindrazana kandida laharana voalohany amin'ny beleta tokana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina Andriamatoa Andriana Razanamasy natolotra ny fikambanana iarivo mandroso nitafa tamin'ny mpanao gazety ny ampandrana moa izy androany ka toy izao no heveriny hitantanana ny tanànana Antananarivo
zavatra voalohany indrindra aloha zany a arazonareo tasonina amin'izay mihitsy anako a dia mametraka ny rafitra sy fomba fitantahana mangarahara ao anatin'ny tanàna Antananarivo. Zavatra faharoa dia hitaky izahay, hitaky izahay sivisina bebe kokoa, hitaky izahay zany hoe fanaran-dalàna zany, hitaky izahay no mahaentitra disiplina, hitaky izahay ny resaka momba ny adidy aloha ahafahana alohan'ny resahana momba zo. Ireo zavatra ray teny ireo raha toka reo fotsiny vita na mandroso dia efa dingana lehibe vita eo anivon'ny fitananantsika ity. Ahoana ny fomba anaovana zany, ahoana ny fomba fitakiana zany? Dia eo ilay zavatra fahateo a, ilay fomba mampanao malagasy rehefa ohatra manganjavatra. Dia eo ilay dingana dinresahako tamin'ny avera voalohany indrindra, voninkasa fotsiny dia efa mifampilaza, rehefa napa-kevitra dia mifampiera, rehefa natokosa dia mifampife, rehefa manatontosa dia mifarimbona. Ka rehefa vita zany ny asa dia tokony isy tombony eo, ka rehefa vita ny asa ka misy tombony a dia mifampizara. Iny angamba sarotra indrindra iny mifampizara iny fa satria manko be foana fetsifetsy, dia mba hahafahana ma amoramora koa le fifampizarana dia atao tsaratsara arak'izay azo atao zany a le fampifehezana.
Izay ny azakazaka ho an'ny oben'ny tanànana Antananarivo fa kandida tokana natolotry ny antoko Rassemblement des Citoyens Responsables na RCR kosa manerana nosy hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra izao any amin'ny kommune ambanivohitra Antsirabe Andriamatoa Elvera Kotozanany. 20 taona teo ny tena no nipetraka sinonina tao Antsirabe ary ny finiavana andray andraikitra hitondra fampandrosoana eny fotony no nambarany fa nanosika azy andray anjara amin'izany fifidianana izay. Izay fandraisana andraikitra izay no voizina sy andrasana amin'ireo olom-pirenena ka anomboana izany ny fandehanana mifidy hoe ity kandida larana fahefatra anaty bileta tokana ity. Ny fanovana ny rafitra no nisan'ny masoa ny antoko RCR ary apetraka mazava fa fahefana indramina no avy amin'izy ireo hoy ny kandida Elvera Kotozanany larana fahefatra anaty bileta tokana kandida ben'ny tanàna ao Antsirabe ambanivohitra.
Izay indrindra no tiana ho voizina hoe ny fampandrosoana miainga ny fotony a dia tsy fitantanany mpitondra fotsiny a fa tena fandraisana anjara ny olom-pirenena isambatan'olona mihitsy. Ka izay fitaizana izay no voizina, izay fandraisana andraikitra izay no andrasana amin'ny olom-pirenena ary antenaina fa atombok'izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra io. Raha ny atao hoe vina amin'ny ankapobeny a ho an'ny fampandrosoana eo aloha zany lay vina filamatra tsy hoe antsiva alavainy hoe Antsirabe vaovao ho antsika vahoaka dia atao hoe lay fanatonana ny vahoaka ary fandraisana ny fampandraisana anjarany vahoaka izay efa filamatry ny antoko RCR rahateo. Ny antoko RCR zay mihevitra fa ilaina ovaina tanteraka ny rafitra misy amin'izao fotoana izao a, ka lalana iray makamin'izany fanofandrafitra izany a ny findramana fahefana amin'ny vahoaka inga mba petrako tsara hoe fahefana ny vahoaka mpindrana fahefana ny mpitondra rehetra. Ary hoa manokana zay moa ny filamatra, raha teny filamatra teny hoe fihavanana, alavaina amin'ny hoe fahefana indrana hanompoana vahoaka nandray andraikitra.
Zay ny any Antsirabe fa iverina ety amin'ny distrika Nambondratrimo kosa isika matratra 70 ireo kandida ny antoko fivoy rotsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ety amin'ny distrika Nambondratrimo izany. Hiaraka ho ampahafantarina avokoa izy ireo mandritra ny hetsika fanolorana izay ho karakarainy ny antoko fivoarana eny Mahitsy Rampitso. Isantarana izany ny diabe miainga amin'ny tetezana makivaky ny tapotanàna ny Mahitsy Rampitso amin'ny valora sasany maraina, ary faranana amin'ny hetsika fampahafantarana ireo kandida amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny kianja na Tongombato. Mamitina fo ny fandaharam-potoana amin'izany ny kandida ny antoko fivoarana eny amin'ny kômina Mahitsy Jano Randrianay Voarivony.
Kianja Tongombato Mahitsy, fandorana amin'ny fomba ofisialy ireo kandida fivoy ben'ny tanàna sy mpanolotsaina rehetra ato amin'ny distrika Nambondratrimo amin'ny asabotsy ho avy izao 15 ny volana oktobra 2024 amin'ny folora maraina, olom-pirenena malagasy tsy ankanavaka lim-pandrosoana, lim-pivoarana anotrona izany fotoana lehibe izany. Ny filoham-panorina ny fikambanana Andriamatora Gerson Antoine otrin'ny resolombavam-bahoaka lanta amin'ny anaran'ny antoko no hitarika izany fanolorana izany. Nitarika mpanovakodrazana Rabe Jean avy ao Imamo sy ireo mpanakanto avy eto an-toerana no hanafana ny fotoana.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa, mitaky ny ampitsarana lay tatao 500 amin'ny faktiora ny mpanjifa tsy voaloharam-potoana ny fikambanana PMAS noho ny tahotra io vola aloha ambonin'ny vidinjiro sy rano isam-bolana io no heveriny ity fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ity fa mahatonga ny filaharambe eny amin'ireo biro fandoavana faktiora ny jiramasa santsasany eto Antananarivo tamin'ity herinandro ity. Vao mainka mitombo vokatr'izany ny fotoana lany ny mpanjifa nefa efa mizaka ny fahatapahany herinaratra mangin'ny fotsiny ny tsy fisin-drano isan'andro amin'izao. Efa tsy zarizary ny tolotra omen'ny jirama ka tokony ho foanana aloha io tatao 500 amin'ny faktiora io ho ny filohan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMAS andry vola Razafindralambo.
Mbola tsy tokony hiantra aloha ilay a 500 ny antony a, satria ilay tolotra ny jirama amin'izao fotoana izao hoe rahantsika miaina sy mahita fa dia mbola ratsy de ratsy tokoa. Jiro a tapaka lava, tsy misy fampilazana tena maropototra tsara satria dia sahirana tanteraka ny vahoaka mpanjifa, nefa eo andaniny ihany koa ny rano zay zara fa misy indrindraindrindra ao andrenivohitra ao dia ny faktiora nefa mivoaka foana. Zany hoe le mpanjifa zany a lasa amin'izay fotoana izay matahotra izy lay atapahana anjiro ka hoanay kosa eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ko satria tsy ampy ny fampafantarana ratsy ihany koa ny tolotra ny jirama na de eo aza ireo sosikevitra zay efa nalefanay a, na de eo ihany koa aza ny asa zay fa nataon'ny niovon'ny fitondram-panjakana dia ny tsara kokoa alao aloha mba hitsahatra ilay fampiarana ny 500 aoka ampitsahivina foana fa mbola anatin'ilay fahasiaranana tanteraka aloha lay vahoaka mpanjifa amin'izao fotaona izao.
Tsy vitan'izay fitakiny izay ihany fa mbola manao antsoavy ihany ko ny PMAS satria misy ireo biro fandoavana faktiora ny jirama amin'izao no minakatona ka vo mainka mitondra fahasairanana ho an'ny mpanjifa.
Tsara tiana ho mariana koa nefa teto dia maro koa nefa ireo agence ny jirama zay nakatona, anisan'izany ohatra ny an'ny kômunina Sabotsinamehana, any Ambotrapeto, ny Tosy ary ny eny a Mahazo. Zany tarenjavatra zany dia lasa mampanahirana n'ilay vahoaka mpanjifa satria ireo a averinay foana ny hoe mandohetra izy ka mila fampitsinjovana aloha amin'izao fotoana izao satria raha sady efa sahirana milahatra mandany fotoana mandoa an'ilay faktura nefa ny tolotra mbola ratsy a ka dia nairana foana ny tompona andraikitra.
Izay zany ny fanazavany ny filohan'ny PMAS asa nahoana ihany ity resaka jirama, resaka jiro sy rano eto amintsika ity. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa, manohana ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tambazotra Sega One Elf, ny voamera ny ranomasimbe indiana na ny COE. Lanonana telo sosina momba izany no natao teny amin'ny laboratoara LA2M eny Androibe androany. Voalohany ny fanolorana ny sertifika, izany hoe maripa fitam-piofanana ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana, ny ofana amin'ny ay momba ny valanaretina eny an-kianjy. Misa telopolo mena da izy ireo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny fambolena, ahitana dokotera mpitsabo sy mpitsabo biby. Nitolorana fitaovana mitentina 5.5 miliara ariary ihany koa ny rafitra misana ny fahasalamana eto amintsika, ka samy nahazo zanona ny eo anivo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka na ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Lanonana fahatelo ny famaranana ny fanifanana ireo teknisianina misana ny laboratoara avy amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana, ka anisan'izany ny Malagasy. Izy ireo izay niofana momba ny fikojakojana ny fitaovana madinika fampiasa amin'ny laboratoara. Fifanana natao tao amin'ny laboratoara LA2M ny Androibe ihany. Nanotrona ireo lanonana rehetra ireo moa androany ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny sekretera jeneraly ny voamberan'ny ranomasimbe indiana dia ny Malagasy Edgara Razafindrava. Fanazavany ny dokotera Manuela Christopher Vololoniaina kosa momba ny asa ilanany reto mpahay momba ny valanaretina eny an-kianja izay navita fiofanana ireto.
Efa aizan'ireo a manao an'izay fanadihadiana sy fiatrehana an'izay mety ho fisehoana valanaretina izay a no tena ilanan'zareo, tsy hoe miatrika fotsiny fa tena izy zany a no manatanteraka an'izay fiatrehana zay eny anivon'ny distrikta sy ny toerana misy azy, mba tsy hoe hiandry ny aty anivon'ny centrale moa zany mazatra hoe anampy azy fa zareo aloha no miatrika voaloha rehefa déborde izay a vao manampy a ny aty amin'ny centrale. Tsy vitan'izay fotsiny hoe miatrika valanaretina fa na ny fanaraha-maso a sy ny fandefasana ny alerta, ny fangalana an'ireo donné makasika an'ireo maladia ataontsika hoe aretina mety lasa valanaretin'ireo a dia andraikitra zareo a rehetra daholo zay. Io zany a tsy misy ho an'ny fahasalaman'ny olona fotsiny fa raha fantatritsika dia ny 5-70 isanjato ny aretin'ny olombelona dia azo avy amin'ny aretin'ny biby ihany koa, dia izay fisehoana aretina izay zany na ho an'ny olona na ho an'ny biby a dia tsy maintsy a iarahana miatrika, satria tsy vitany hoe marary ny biby dia tsaboana fotsiny ny biby fa ny biby koa mamindra amin'ny olona. Dia ohatr'izay koa raha marary ny olona dia tsy maintsy tsaboana hoe aiza no antony naparary an'le olona. Dia ny fifehezana an'izay, ny fahaizana mifehan'izay a fisehoan-javatra zay no antony teny ilanan'ireo a epidemiologiste de terrain-reo. Ireo zany no miatrika voalohany a zay zavatra mitranga eny anivo ny kianja iny a dia manaraka ny fanampiana rehefa feo.
Fa iverenantsika kely ny lasan'ny fikambanana Salesianina Don Bosco. Misokatra ho an'ny taom-pianarana 7/25/2020 ny Université Don Bosco Asjao amin'ny diosesin'ny Moramanga. Lalam-piofanana telo aloha no misy ao an-toerana, dia ny fandalinana ny momba ny lalàna, ny momba ny toekarena ary ny fitantanana. Natao an'ny rehetra indrindra ireo tanora avy any ambanivohitra tsy manana fahafahana izaka saram-pianarana moa ny Université Don Bosco Asjao Moramanga. Manazava ny tanjo pisiny ty sekoly ambaratonga ambonyity ny mpandrindra izany anjery manontolo Université any Moramanga izany ramatoa Priska Maharavo.
Natomboka ny Université Don Bosco eto a Moramanga zany a faniriny eveka hoe mba hitondra kolontsaina vaovao a kristiana, kolontsaina salesiana eto amin'ny faritra, satria eto amin'ny faritra zany a mbola vitsy sy anankiroa ny Université akoatra ny ity fanotelo ny sokafana aty zany a, ka ny tanjona zany dia fampitana kolontsaina, fanabeazana, dia na ny mpampianatra ary mpampianatra avy eto toerana avokoa, mpampianatra amin'ny premier sy ny deuxième semestre izay manomboka amin'ny novembre ny premier semestre dia manomboka amin'ny mars ny deuxième semestre. Fa izao volana izao aloha zany a satria nanomboka tamin'ny 30 septembre izahay dia izao 30 septambra hatramin'ny farany volana oktobra izao izay manao remise à niveau, dia misy volontaire maromaro avy any Italia, avy any Londra, vonaheny koa hoe hanomboka ny université, dia nanao volontaire ho avy aty rehefa nifanaraka fa ho avy isataona hanampy ny tanora malagasy.
Misy roanjato moa ireo mpianatra voasoratra anarana rehefa mikatona izay fisoratana anaran'izay ho an'ny taom-pianarana 4/25/2020 izany. Tsy nisy ihany koa ny fifaninanana idirana ho taona voalohany fa fifamitenana ny atotataratasy misy ny maripahaizan'ny mpianatra ny natao ahafahana manampy azy ireo isafidy ny lalam-pifandrana tokony arahany. Hevitry ny mpianatra vitsivitsy momba ny antony ny fidianany ny lalam-pifandrana arahany eo anivon'ny oniversité Bosco Asja Moramanga.
Dia monja ny safidiko droit satria anisany mba te hafantatra ny lalàna amin'ny fiainan'i Madagasikara. Satria manko raha tsy mahafantatra ny fiainan'ny tenantsika itsika tompo tena dia tsy hahafantatra ny an'ny hafa.
Raha-panarivo tojinena. Safidy an'izay filerizana satria tanjoko dia mba ho lasa magistra, izany hoe mpianatra ny lalàna eto amintsika.
Izay Arnirina Joannika Aurélie, manao droit satria manandanja be mihitsy eo amin'ny fiainana ny droit, eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny lafiny rehetra. Tanjoko dia ho lasa ambassadeur, izany hoe isolontena ny firenentsika any ivelany iaro ny zony malagasy any ivelany rehetra.
Rajaonary Malala avy Solokisana. Ny safidiny anao ilay izy satria te ho lasa fonctionnaire international eto Madagasikara moa raha Malala fa betsaka ny kolikoly dia betsaka koa ny fahantrana. Mba te handray anjara hoe mba ho anisan'ilay anampy a Madagasikara mba hivoatra.
Filera ataoko ato amin'ny Université Don Bosco zany dia resaka ekonomia. Ny fidiko ilay izy satria mba te ho matihanina amin'ny resaka ekonomia, izany hoe tanjoko any aoriana zany mba ho lasa professeur amin'ny ekonomia. Tena tsara ary mahafinaritra fampianarana.
Ny avy ny anarako ny safidy an'ilay filera gestion manokana moa zany sa satria mba te ho lasa analyste financier any aoriana any.
Michael, ny safidy ny filera gestion satria te ho lasa dirigeant d'entreprise any aoriana any.
Tetika saroa antoerana sy ny fiangonana moa no manampy ny akamaroany ireo mpianatra amin'ny fanomezana vatsim-pianarana andratona izy ireo fianarana eo anivon'ny Université Don Bosco Asja any Moramanga. Rehefa vaovao any ivelany. Misy 3,500 ankehitriny ireo eveka manerana tany ka aty amin'ny kontinanta afrikana sy aziatika no tena nampitombo izay tarimarika izay. Tsy dia misy fivany izany ho an'ny any Amerika sy Oseania ary nahitana fihenany kosa ny any Eropa, nahitana fitomboany ireo isanjato ihany koa ny isan'ireo diakra permanant maneran-tany hoy ny sampana Fides. Misy 5,000 izy ireo ankehitriny miasa any Eropa sy Amerika ny 750 isanjato amin'ireo diakra permanareo, nahitana fihenany koa nisan'ireo pretra maneran-tany teo anelanelany taona 2020 sy 2020 raha ny antontany isa avy amin'ny Fides hatrany. Tombanana mbola hitoetra io fihenany ny isan'ny pretra io noho ny fihenany ny isan'ny seminarista amin'ny ankapobeny. Vahiny any Aostralia ny mpanjaka britanika Charles fahatelo aritra eninandro fivaninanana io nomeny mpitsabo fahazaon-dalana ampiato ny fitsabonany aretina ho mamiadana mahazo azy izy amin'izao dian'izao. Anisan'ny antondihan'ny mpanjaka Charles fahatelo any Aostralia moa ny fiatrehana ny fivorin'ny Commonwealth na ny fivorin'ireo firenena mampiasa ny teny anglisy any amin'ny nosy Samoa. Izao diany any Aostralia izao no voalaza fa mafimafy aminy hatramin'ny nafantarana ny fisiny aretina homamiadana aminy tamin'ny volana febroary tamin'ny taona ity naritra 20 ora manko ny sidina nataony mandra-patonga tany Sydney. 57 taona moa ny mpanjaka britanika Charles fahatelo ankehitriny. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary soa hatrany eo am-panarana ny Radio Don Bosco.